بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah azza wa jalla na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yaqulu al-Sheikh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri fi raddihi ala jama'ati at-tabligh, innahu qad dhahara fi zamanina hadha. Anasema Sheikh hafidhahullah ya kwamba hakika imedhihiri katika zama zetu hizi firaqun mukhalifatun li sabili sunna, makundi ambayo yametofautiana na kutoka katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhahiruha fihi rahma, makundi hayo ukiyatazama nje yake unaona yana rahma. Wabatinuha fihi aladhabi, na ndani yake makundi hayo hayana isipokuwa ni adhabu. Fi juthmani linsi wa qulubi dhiabi, makundi ambayo na watu wake katika miili yao kuna sura ya kibinadamu na katika nyoyo zao ni nyoyo za wanyama wenye kushambulia. Dhahiru hazzuhudu wal ibadatu wad da'wa, dhahiria yake ukiwatazama watu wa makundi hayo unaona kuna kuipa nyongo dunia, kuna ibada kwa wingi na da'wa. Wa batinuha shirku wa dhalalu wal ibtida', na ndani yake ni ushirikina, upotovu na uzushi. Wa min tilkumul firaq, na katika hayo makundi yaliyodhihiri katika zama zetu, jama'atu tabligh, ni hili kundi ambalo linafahamika kwa jina la jama'atu tabligh, ama linafahamika pia kwa jina jama'atu da'wa wa tabligh, na ama pia linafahamika kwa jina jama'atul ahbabi. Na sisi leo hii tutalizungumzia kundi hili. Hadhihi aljama'atu allati dhahiruha khairun wad-da'wa wal-khuruj fi sabilillah, hili kundi ambalo tunalolizungumzia sisi leo ukilitazama nje yake unaliona lina kheri, unaliona nje yake lina juhudi ya da'wa, unaliona nje yake likitangaza kutoka fi sabilillah wa islahi nnas, lakini ukiliangalia pia unaona kwamba ni kundi lina warekebisha na kuwatengeneza watu. Wabatinuha sharrun dafinun, lakini hili kundi kwa uhalisia wake ulivyo kisheria ndani yake kuna shari ambayo imezikwa mbaya. Wafasadun mubin, na kundi hili ndani yake kuna uharibifu mkubwa wa wazi. Waitiqadun fasidun khatirun, Na kundi hili ndani yake kuna itikadi mbaya iliyokuwa hatari sana kwenye umma. Hadhihi jama'atu usisat fil Hindi. Kundi hili liliasisiwa katika bara Hindi. Na katika hili neno tunaposema kundi hili limeasisiwa India, wao huwa wanajibu wakisema kundi hili halikuasisiwa India, kundi hili liliasisiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume hawezi kuanzisha kundi lenye madhara kwenye umma. Kwa tunaposema kundi hili liliasisiwa India ndio uhalisia, kwa sababu liko kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na wala njia yake haifanani na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ala yadi Muhammadin Ilyas, limeasisiwa na huyu bwana Muhammad Ilyas al-Hanafiyu as-Sufiyu al-Khurafiyu sahibu al-aqidatu dibundiya al-fasida, mtu ambaye ni msufi khurafi, itikadi yake itikadi ya watu wa tariqa iliyoharibika. Katika yale ambayo mimi nitaelezea katika kundi hili, katika sehemu hii ya kwanza, nitaelezea miongoni mwa hatari za kundi hili. Hatari yake iliyokuwa kubwa zaidi, yenye madhara makubwa katika jamii, annaha tuharibu alilmi shar'i, kundi hili linaipiga vita ilmu ya kisheria, ilmu alkitabi wa sunna. Kundi hili linaipiga vita ilmu ya kisheria, harban la hawadaka fiha, vita ambayo haitulizani, ni vita endelevu. Walakinaha ghairu mu'lina, lakini hii vita inayopigwa na kundi hili juu ya ilmu ya kisheria hawaisemi wala hawaitangazi mdomoni. Walahum fi dhalika wasailun khabitha, na wao hawa jamaa tablighi katika kupiga vita ilmu ya kisheria wana njia mbaya sana walioitumia. Na hii njia watu wengi hawaijui, ni njia huwezi kuifahamu ila yule ambaye ameruhusiwa kukaa katika darasa za manhaji salafi, akaielewa da'wa salafia vizuri, ndio atajua kwamba kundi hili linapiga vita ilmu ya kisheria sawasawa. Miongoni mwa njia wanazotumia katika kuipiga vita ilmu ya kisheria, ambayo hiyo ilmu ndiyo msingi katika dini yetu sisi ya Uislamu, na ilmu ndiyo msingi wa kwanza katika da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hakuanza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kazi ya da'wa ila baada ya ilmu, na wala hakuwaacha wanaosilimu pasina ilmu. Hakukubali Mtume kubakia na watu wajinga wasiosoma katika jamii yake, na ndio maana utaona aliwasomesha watoto, aliwasomesha vijana, aliwasomesha watu wazima wazee, aliwasomesha wanawake. Kwa hiyo ilmu ilipewa kipaumbele kikubwa sana, kwa sababu ndiyo msingi, na Allah tabaraka wa taala haabudiwi pasina elimu. Kwa hivyo hawa jamaa wanatumia njia hii katika kuipiga vita ilmu ya kisheria, miongoni mwa njia zake taqsimu al-ilm ila ilmi masaili wa ilmi fadaili, ni kuigawa elimu kwenye sehemu ya kwamba hii ni ilmu al-masail, na sehemu ya pili wakaigawa wakaita kuwa ni ilmu ya fadhail. Hii ndio hatua walioanza nayo. Hawakuambia watu msisome, hawakuambia watu msiende darsa. Wale wanaokaa kwenye kundi wanalelewa katika mfumo huu, na walipoigawa ilmu katika hizi sehemu mbili, fayahribuna min ilmi almasaili, wanakimbia, hawataki kabisa kuonekana wala kusogea katika ilmu ya masaili. Ilmu ya masaili ni ilmu tauhid, ilmu alaqida walmanhaj walfiqh. Ilmu hii jamaa tablighi hawasogei kabisa, na wanataja wakisema kwamba hadha alilmu lilulama, ilmu hii ni ya wanachuoni na sisi ni maduati, kwa sisi hatuhusiki na hiyo ilmu. Waman arada, na yule ambaye anaitaka hiyo ilmu, min alkharijina ma'ahum, katika wale wanaotoka pamoja na hawa jamaa wanataka wakajifundishe hiyo ilmu ya kisheria, basi wanamwambia hapana, wewe ilmu hiyo utaisoma kwa mashekhe wa mji wako, utakaporudi kwenu utakwenda kusoma hiyo ilmu. Lakini humu kwenye kundi wazee wametuhusia sisi sana tusome ilmu al-fadha'i. Kwa hivyo kama utatoka kwenye kundi la jamaa tablighi unataka ukajue shurutu sala, hauwezi kujua. Unataka ukajue nawaqidul Islam, hauwezi kujua. Unataka ukajue shurutu la ilaha illa Allah, huwezi kujua, kwa sababu hiyo ni katika ilmu almasaili, inawahusu mashekhe wanachuoni. Kwa hiyo katika kundi ilmu hiyo hairuhusiwi, utakwenda kuisoma kwenye mji wako ukirudi. Wayaatakiduna anna hadha alilma, wanaitakidi kwamba ilmu hii, ilmu almasail, yusrifu linsani ani lamali, inamtoa mtu katika kazi. Ukisoma ilmu almasail utaacha kazi. Jamaa tablighi wanaposema utaacha kazi, hawamaanishi utaacha kuuza duka ama ajira yako. Utaacha kazi maanake utaacha kutoka na wao, utaacha kazi ya Mtume. Si wazimu hiyo? Yaani usome ilmu aliyokuja nayo Mtume alafu uache kazi ya Mtume. Kwa nini wanasema hivi? Kwa sababu da'wa yao imekuja kwa lengo la kuipiga vita ilmu. Kwa hivyo wao utakapoingia kuisoma ilmu hii hautakuwa miongoni mwao, na utakuwa umekwenda kinyume na msingi wao katika msingi wa harakati yao uliowekwa na Muhammad Ilyas pamoja na washirika wake. Na wanasema ilmu hii inapelekea kurefa kuleta farqa na kuwafanya watu wasiwe wamoja. Kwa hivyo huwezi kuliona kundi la tablighi, haliwezi kutokea, na halitotokea kwamba watakwenda kwenye msikiti fulani katika harakati yao ya siku tatu au harakati yao ya siku 40 au harakati yao ya miezi minne, haitaweza kutokea eti akasimama mtu pale kwenye kipindi cha dhuhuri alafu akachukua bulughul marami akasoma mlango hata mmoja au hadithi moja katika bulughul marami, ima kwenye mlango wa tahara au kwenye mlango wa swala au kwenye mlango wa saumu. Haiwezi kutokea. Kwa nini haiwezi kutokea? Kwa sababu lengo lao ni wewe usisome hiyo ilmu. Kwa hivyo wameweka vitabu maalum. Vitabu hivi havikupangwa Tanzania wala Dar es Salaam. Vitabu hivi vimepangwa kutoka katika markazi kuu, na watu ambao wao wanawaitakidi kwamba wanapewa muongozo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haiwezekani wewe uingie kwenda kubadilisha ile fikra ya wazee. Wa ama ilmu al-fadhail, na ama katika upande wa hiyo ilmu al-fadhail walioiweka kuwa ni sehemu ya pili ya ilmu, na ndiyo ambayo wanaitumia, wamekuwa na tasahuli kubwa mno na tasahuli ya ajabu. Fayasukuna al-ahaditha allati la asla laha, wanapokuwa katika hiyo mlango wa fadhail wenyewe pia wanazileta hadithi ambazo hazina asli kabisa. Wal ad-dha'ifa wal mawdu'a, hadithi dhaifu na hadithi mawdu'a zote wanaleta, haijalishi wewe hiyo hadithi umeitoa wapi, unaweza kusema tu mradi tu iwe inahimiza watu katika jambo fulani zuri. Kwa hiyo hata hiyo ilmu al-fadhail yenyewe haikupewa haki yake inayostahili, pamoja kwamba huwezi ukapata hiyo ilmu al-fadhail pasina kurudi katika ilmu al-masail ambayo wao wanaikataa. Hii ni njia wanayoitumia katika kuipiga vita ilmu. Tumesema sehemu ya kwanza katika hatari walionayo ya kuipiga vita ilmu ya kisheria wanafanya nini. Kwa hivyo walidhalik, kwa hali hiyo sasa ya kusudio lao la kuipiga vita ilmu ya kisheria, wameushughulisha wakati wa mtu aliyetoka nao. Mtu aliyetoka na kundi hili wanamshughulisha kiasi kwamba hatopata wakati wa kusoma hiyo ilmu. Yaani kwa mfano tumetoka mimi na wewe, ukakusudia Abu Musa bana atanifundisha usulu thalatha tukitoka naye siku tatu. Huo muda wa kufundishana usulu thalatha hautopatikana ndani ya kundi kwa hii barnabiji ambayo ndiyo inayotumika katika kundi. Kwa nini wamefanya hivi? Likai la yajidu waqtan lil'ilmi wat-ta'lim, ili wale watakaotoka na wao sasa wakakusudia mle ndani kwenye kundi watakwenda kufundishana dini, watakwenda kufundishana fiqhi, watakwenda kufundishana Qur'ani, watakwenda kufundishana hadithi, watakwenda kufundishana aqida, wasipate huo muda. Lakini pia vile vile wasuali ahli alilmi wa dhikri, wasipate muda pia wa kuwauliza wanachuoni. Hakuna muda wa kuuliza. Sasa hili jambo litafikiwa namna gani? Wakaweka utaratibu huu. Utaratibu wa kufikia hili jambo tutalifikia namna gani? Kwamba sisi tutakuwa tunaipiga vita ilmu na tutahakikisha atakayetoka na sisi hatoshughulika na ilmu. Wakaweka njia. Njia ya kuendea hii utekelezaji wa hii azma ya hii vita ambayo haina mwisho tangu limeanzishwa kundi hili. Unaweza ukachunguza tu ni nani aliyeingia kwenye kundi la tablighi hajui kusoma, alafu akatoka nao miezi minne mara nne akarudi anajua kusoma. Chunguza, ukimpata uje unambie. Kila aliyetoka nao alisoma kabla hajatoka. Yani kila ambaye utamjua yuko kwenye kundi la tablighi anajua kusoma Qur'ani, anajua kusoma hadithi kwa Kiarabu, anajua kuzungumza Kiarabu, alijua kabla hajaingia kwenye tablighi. Sinaeleka vizuri. Wanapotaka kutoka kundi, wana siku yao ya wiki kwenda katika markazi. Wanakusanyika katika markazi yetu ambayo kama mfano wake ndio hii, siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa. Siku hiyo wakikusanyika hapo msikitini, wale maduati ambao wanaitwa masati, sati ni wale maduati wao ambao wameshatumia muda miezi siku tatu, umetumia wewe ni sati tayari, umetumia muda labda siku kumi, wewe ni sati tayari, umetumia muda siku 40, wewe ni sati na kuendelea. Na wale watu wa kawaida waliokuja na wale maduati wale masati katika lile kundi lao, wanapokutana pale magharibi wanaanza kupeana mawaidha, wakimaliza shughuli yao hiyo wanakaa shura. Katika ile shura sasa wataweka utaratibu watakaokwenda nao kuandaa kundi litakaloweza kutoka asubuhi ya siku ya Ijumaa kwenda katika safari ya da'wa. Kwa hiyo lile kundi likishaandaliwa, baada ya kuwa tayari usiku ule mmoja wao amekaa kwenye kiti akazungumza bayana pale kwa mambo ya maneno ya imani, kuwaragibisha kutoka, umuhimu wa da'wa, umma unaangamia, watu wanakufa makafiri, mashekhe wamekaa na vitabu tu. Sasa watu wanapata hamasa, kweli kweli watu wanakufa na kwenda motoni, tukaokoe umma. Kule toka kundi sasa, na wale wenzangu mimi tuliokwenda kusikiliza tunapata hamasa na sisi tutoke tukaokoe umma. Na hutoa mifano mingi. Lile kundi likishaandaliwa sasa kwa ajili ya kutoka, lile kundi huwa linapewa hidayati. Kuna kitu kinaitwa hidayati. Hii hidayati ni at-tawjih ila ikhlasi niyya fi khurujihim lillahi subhanahu wa ta'ala, ni maelekezo wanayopeana katika kuzitakasa nia zao katika utokaji wao. Na ile hidayati inakuwa imekaa katika mambo haya yafuatayo. Cha kwanza, unapozungumza hidayati kuwazungumzia wale ambao tayari ni kundi limeshaandaliwa kwa ajili ya kutoka, yule mzungumzaji huwa anawazungumzia adabu za da'wa na adabu za safari na adabu za kukaa msikitini. Kwa hiyo hidayati yao imekusanya nukta ngapi? Hidayati imekusanya nukta ngapi? Nukta ya kwanza, adabu za nini? Adabu za da'wa. Wewe ni da'i, wewe ni simba. Kwa hiyo unapokwenda jua mimi simba naenda kupambana. Wanasema siku moja kuna bwana mmoja aliokota simba, kisimba kidogo kichanga, akakiokota akakipeleka nyumbani akakilea pamoja na mbuzi zake. Kile kisimba kikakuwa na zile mbuzi, kinajua ni simba wenzangu, na wale mbuzi pia hawakukiogopa kile kisimba, wakikijua na chenyewe ni kimbuzi, lakini kimetofautiana maumbile tu. Siku moja yule bwana ameenda kuchunga mbuzi zake akiwemo yule simba, uko porini akatokea simba hakika. Wale mbuzi wote wakakimbia. Lakini yule simba akashangaa, mbona hawa wenzangu wanakimbia? Alafu yule kama mimi. Sasa walipokimbia wale mbuzi wote, akabakia yule, yule simba akamfuata mwenzake, akamwambia wewe vipi? Wewe umekaa hii riziki yako hii? Unakaa nao vipi hawa riziki yako hii? Allah amekuumbia wewe ule, hii ndio mboga yako hii. Ambia hawa ndugu zangu, sasa ndugu zako hawa. Ndugu zako wewe ni sisi. Hamna, wale ndio ndugu zangu. Akaambia twende kakuonyeshe. Akaondoka simba na simba mwenzake. Anambia unakaona kale kanapita. Huyo nikuonyeshe. Akakarukia kale kambuzi, akakamata jamaa, akala. Simona hii riziki yetu. Na wewe kamata sasa. Ah, na yeye akajaribu akakamata kweli. Sasa wakaachana na rafiki yake simba. Si mnanielewa? Sasa simba sikarudi kwao. Aliporudi kwao wale ndugu zake wakamkimbia. Akashangaa, mbona wanamkimbia sasa? Akarudi amwambia, wamenikimbia sasa. Waishajua wewe sio mwenzao. Ndo mfano wa wewe dai, lazima utoke ukajifunze kazi. Sio umekaa na hawa wote, hawa ni kama mbuzi wenzako, wewe ni simba. Kwa hiyo toka ukajue kazi ya usimba, urudi kwenye jamii sasa uweze kuwatengeneza. Umeona huu mfano? Mmeuelewa au bado hamjaelewa? Kwa hiyo sisi ambao hatutoki siku tatu wala miezi minne ni kina nani? Ni mbuzi. Wao wanaotoka siku tatu na miezi minne ndio kina nani? Kina simba. Cha ajabu wamekaa na sisi kina mbuzi, sijui kwa nini. Haya mimi siyasemi kwamba nimesikia, haya nimeambiwa mimi. Unanielewa vizuri? Wewe simba, twende tukakufundishe kazi. Maanake mimi tangu kusoma kwangu kote nilikuwa sijui kazi. Allahu almusta'an.